Καλημέρα σας κύριε Τσούγλου, τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα σας.
Τελικά μια απορία καταρχήν να μου λύσετε. Είναι ανοιχτά τα σχολεία σήμερα ή κλειστά?
Κοιτάξτε, εάν ανατρέξετε στο αρχείο σας θα δείτε ότι όποτε υπάρχει απεργία των εκπαιδευτικών, δημοσιογραφική αδεία, πάντα γράφεται στα ΜΜΕ ότι τα σχολεία σήμερα είναι κλειστά, υπάρχει απεργία και τα υπόλοιπα. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά θέλει να μας κάνει ένα μικρό μάθημα διοντολογίας, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Κάνει μια παρέμβαση άνευ λόγου πάλι. Νομίζω ότι τα σχολεία σήμερα...
Η ανακοίνωση λέει ότι τα σχολεία είναι ανοιχτά από το Υπουργείο Παιδείας.
Κοιτάξτε, τα σχολεία κατά πρώτο είναι άδεια. Είναι άδεια μαθητών και μαθητριών. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η κυρία Υπουργός, η οποία με την πολιτική της και με την περίφημη δήλωση που επέτρεψε να υπάρχει, τα σχολεία είναι άδεια. Οι εκπαιδευτικοί κάθε μέρα βρίσκονται στα σχολεία και είναι πλήρη εκπαιδευτικών τα σχολεία, αλλά η παρουσία των μαθητών και μαθητριών στο Λύκειο, όπως ξέρετε, έχει μηδενιστεί περίπου. Στα δε γυμνάσια αυτή είναι η συνέχεια και έχει πέσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Από εκεί και πέρα, η σημερινή πάλι παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας δείχνει ότι επιθυμεί αυτό που λέμε μια συνεχή σύγκρουση με την εκπαιδευτική κοινότητα, ακόμα και σε θέματα που δεν υπάρχει λόγος να συγκρουστεί. Αυτό έχω εγώ να πω δηλαδή και έχουμε να πούμε. Και είναι λυπηρό, αντί κυρία Υπουργός να έρθει σε διάλογο μαζί μας, να συζητήσει, να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα προβλήματα στην παιδεία και στην εκπαίδευση, κάθεται και ασχολείται τώρα να μας πει αν τα σχολεία είναι άδεια, αν είναι κλειστά, αν είναι ανοιχτά και τα υπόλοιπα.
Πάντως το θέμα της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και όταν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο πρέπει να προηγηθεί μια σοβαρή και σε μάκρους διαβούλευση. Ακούμε λοιπόν από την αντιπολίτευση και διάφορες φωνές που λένε ότι και από τους εκπαιδευτικούς βεβαίως, ακριβώς συμφωνώ, ότι δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση με δεδομένο ότι περάσαμε και μια πολύ μεγάλη περίοδο με το lockdown και δεν υπήρχε και η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πόση συζήτηση έγινε για αυτό το νομοσχέδιο.
Κοιτάξτε, ο Υπουργός χρησιμοποιούσε πάντα το επιχείρημα των επαϊόντων και ειδικών, ότι συμβουλεύεται, του συμβουλεύεται. Με εμάς δεν συζήτησε καθόλου. Οι πιο επαίοντες και ειδικοί στα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευτικοί και συντεταγμένα οι ομοσπονδίες. Ο ΕΛΕ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ του δημοτικών και νηπιαγωγείων και εμείς. Δεν υπήρξε κανένας μα κανένας διάλογος, υπήρξαν μονόλογοι, επαναλαμβανόμενοι μονότονοι μονόλογοι από την κυρία Υπουργό, η οποία έλεγε τα ίδια και τα ίδια πράγματα συνέχεια, συντεταγμένα, και μετά από κάποιες μέρες άλλαζε τη θεματολογία των λεγόμενων της για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Αυτά έγιναν μόνο.
Κύριε Τσούγλου, να μπούμε λιγάκι στην ουσία.
Δεν μας βοήθησε σε τίποτα. Ξέρετε, πάνω από δύο μήνες ένα νομοσχέδιο να σέρνεται και να μην συζητείτε πουθενά. Όπως είπατε σωστά, μέσα και σε κοινωνία περίκληση στην αρχή, που ο Υπουργός προσπαθούσε δηλαδή τον Απρίλιο μήνα να ψηφίσει σε μια κλειστή βουλή ένα νομοσχέδιο, το οποίο το ψηφίζει τώρα στις 10 Ιουνίου.
Να έρθουμε λίγο, κύριε Τσούγλου, στην ουσία βεβαίως. Και στα θέματα τα οποία προκαλούν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Έτσι, σε αυτά που αλλάζει, σε αυτά που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο και αντιδράται. Για να τα δούμε λίγο ένα-ένα.
Πρώτον, τράπεζα θεμάτων. Το γνωρίζουμε όλοι ότι η Υπουργεία Σαρβανιτόπουλου λειτουργήσε και στην πρώτη φάση το 40% των μαθητών είχαν απορριφθεί. Αναγκάστηκε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να αλλάξει τη διαδικασία των ίδιων των εξετάσεων για να φτάσουμε στο 20%.
Εξηγήστε λίγο για τον κόσμο που ενδεχομένως να μην ξέρει. Τι είναι αυτό που κάνει η Τράπεζα Θεμάτων ότι είχε τόσο μεγάλο ποσοστό αποτυχίες?
Στην Τράπεζα Θεμάτων υπάρχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει η περίφημη τυχαιότητα των ερωτήσεων. Όταν εγώ ως εκπαιδευτικός έχω να αντιμετωπίσω εκατοντάδες ερωτήσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτή την τράπεζα, είναι σίγουρο ότι ως το τέλος του έτους δεν θα μπορέσω να τις καλύψω όλες πλήρως. Αν είμαι τυχερός και έχω διδάξει τη συγκεκριμένη ερώτηση, είναι σίγουρο ότι οι μαθητές μου θα γράψουν καλά. Αν κατά τύχη δεν την έχω προσεγγίσει όπως πρέπει, αποτύχει, οι μαθητές μου δεν θα γράψουν καλά και εγώ θα θεωρηθώ αποτυχημένος.
Δεν πατάει η Τράπεζα Θεμάτων σε ύλη που έχει διδαχθεί?
Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Ξέρετε, το επικίνδυνο είναι ότι εμείς, αν υπήρχε διάλογος, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, ότι να υπάρχουν ένας αριθμός ερωτήσεων, οι οποίες τίθενται από εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί διαλέγουν μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων τις ερωτήσεις που τις έχουν διδάξει τους μαθητές τους. Δεν είναι εύκολο σε μια απεριόριστη σχετικά ύλη με βάση ερωτήσεις να μπορεί να καλύψεις επαρκώς τα πάντα μέσα σε μια σχολική χρονιά. Και πέρα από αυτό, δηλαδή, που σας λέω εγώ, έχουμε και το γεγονός του πριν από ορισμένα χρόνια.
Δηλαδή, την εμπειρία, δηλαδή, πώς λειτουργήσε.
Δεν μιλάμε για κάτι θεωρητικό, ότι μπορεί να γίνει. Έχει συμβεί αυτό. Και θα δείτε ότι δυστυχώς το οδηγηθούμε έτσι, γιατί τα μαθήματα αυξάνονται στο Λύκειο, αυξάνονται στο Γυμνάσιο, μπαίνει η βάση του 10, μπαίνουν προσκόμματα στην πρόσβαση των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θα μπουν και περισσότερα προσκόμματα, γιατί λόγω φέτος, αυτή τη στιγμή λόγω κορονοϊού, το Υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε σε άλλες ρυθμίσεις όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την πρόσβαση. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι από τη μία πλευρά πλήττεται το δημόσιο σχολείο, και από τη μία άλλη πλευρά, με ωραίο τρόπο, δίνεται τη δυνατότητα στους νέους και στις νέες να προσφύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα κολέγια και σε όλα αυτά που...
Να το πάμε λιγάκι, κύριε Τσούχλο, έτσι όπως το είπαμε. Είπατε στην αρχή Τράπεζα Θεμάτων, να τα δούμε λίγο ένα-ένα τα θέματα.
Ωραία. Αύξηση των εξετοζομένων μαθημάτων. Γυμνάσιο και λύκειο αυξάνονται. Τα εξεταζόμενα μαθήματα τα αυξάνει.
Ναι.
Βάζει τη βάση του 10.
Η βάση του 10, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τη βάση του 10, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ, κατά τη γνώμη σας, επίδοση στους μαθητές?
Κοιτάξτε κάτι. Εφόσον θα υπάρχει βάση του 10, σημαίνει ότι θα απορριφθούν περισσότεροι μαθητές. Αν εμείς βάλουμε σαν στόχο το να έχουμε ένα σχολείο φοβικό και σχολείο που θα απορρίπτονται οι μαθητές και θα φοβούνται να προσέρχονται σε αυτό, τότε μπορούσαμε να αυξήσουμε κιόλας τη βάση του 10, να βάλουμε και μεγαλύτερη βάση. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα να απορρίπτονται οι μαθητές. Το θέμα είναι οι μαθητές να μπορούν να τελειώνουν το σχολείο και μετά να βρίσκουν επαγγελματική αποκατάσταση εκεί που πρέπει και εκεί που θέλουν. Αυτό είναι ο στόχος του σημερινού σχολείου. Δηλαδή, ο σημερινός στόχος του σχολείου, ξέρετε, δεν είναι να πάρω επίμεμπτη κοσμία ή κοσμιωτάτη διαγωγή.
Πολύ κουβέντα και γι' αυτό τώρα, και για τη διαγωγή έχει γίνει πολύ συζήτηση.
Και γι' αυτό. Ξέρετε, υπουργός μας επιστρέφει σε προηγούμενες δεκαετίες. Πολύ, πολύ πίσω. Όχι μέσα στον 21ο αιώνα. Και όλα αυτά είναι ένα μείγμα αναχρονισμού και που εμείς δεν συμφωνούμε. Και ξέρετε, δεν είναι ότι συμφωνούμε μόνο εμείς. Δεν συμφωνούν και οι γονείς, δεν συμφωνούν οι μαθητές. Δηλαδή, γενικά η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί με το έτσι θέλω αυτά που ο κυρία Υπουργός χωρίς διάλογο επιβάλλει αύριο με μια κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Και να γνωρίζετε το εξής, ότι όλα αυτά είναι στα χαρτιά.
Τι εννοεί?
Ναι. Ότι όλα αυτά θα ψηφιστούν στα χαρτιά. Είδατε ότι η Υπουργός έκανε μια τροπολογία που θεωρήθηκε πολύ επίμεμπτη όσον αφορά το ότι ήταν εν μέσω της νυχτός και εγκριτό και παραβίστο. Την ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία. Η κυρία Υπουργός προχώρησε άμεσα σε υπουργική απόφαση.
Για ποιο μιλάτε τώρα?
Για τις κάμερες,
για τις κάμερες στα σχολεία. Ναι.
Και τελικά δεν μπόρεσε να την επιβάλλει. Απέτυχε. Η πέση στρατηγική ήταν σημαντική, όπως είδατε. Πουθενά δεν μπήκαν στα δημόσια σχολεία. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει, ότι ορισμένα πράγματα δεν γίνονται όταν υπάρχει ιδεοληψία και μονή. Εμείς την έχουμε προσκαλέσει συχνότατα σε διάλογο. Και δεν τον αρνείται. Ξέρετε, ακολουθεί ουσιαστικά μια αμυντική, μια φοβική στάση. Η άρνηση του διαλόγου δεν δείχνει υπεροψία, ίσως, και μπορεί να σε πρώτη φάση να λες ότι ο άλλος είναι υπερόπτης, ο άλλος τα βλέπει τα πράγματα αφιψηλού, σε απομειώνει, σε υποβαθμίζει, αλλά τελικά ίσως όλη αυτή η διαδικασία να είναι και φοβική και αμυντική διαδικασία.
Αυτό τώρα για τις κάμερες που λέτε, ναι, είναι κάτι που αφορούσε την περίοδο τις διδασκαλίες που τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν κάποια για τους συγκεκριμένους λόγους.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που θα το ξαναδούμε. Υπάρχει πρόθεση να το ξαναδούμε.
Κοιτάξτε, υπάρχει υπουργική και απόφαση. Που σημαίνει ότι όσο υπάρχει υπουργική απόφαση, σε ένα παρόμοιο γεγονός η απόφαση αυτή ενεργοποιείται.
Μάλιστα. Εσείς ζητάτε εκτός των άλλων να αποσυρθεί η απόφαση
να
αυτή.
Να καταργηθεί. Στην πράξη την καταργήσαμε και θα την ξανακαταργήσουμε, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να επαπλούμε τα πάντα με υπουργικές αποφάσεις και με πράγματα για τα οποία είναι εντελώς αντιδημοκρατικά, αντιεκπαιδευτικά και προσβάλλουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και συνταγματικά μας δικαιώματα. Ήταν μια πολύ ατυχής κίνηση της κυρίας Υπουργού, η οποία βέβαια της τύχησε κιόλας όπως είδατε. Δεν κέρδισε από αυτό. Ήταν μεγάλη η στρατηγική κάμερες και τα μικρόφωνα. Και τώρα προσπαθεί με διάφορους τρόπους να επιβάλλει τώρα το πολυνομοσχέδιο χωρίς διάλογο. Σκεφτείτε ότι ο μοναδικός διάλογος ουσιαστικά ήταν 10-12 λεπτά που είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι το
πρώτο. Όχι, 10-12 λεπτά είναι το καλημέρα και το τι κάνετε.
Και στο τέλος πάλι με καταγγελίες και τα υπόλοιπα και από την ΟΛΜΕ και τέλος πάντων δεν... Ξέρετε, η ΟΛΜΕ είναι σαν την περίφημη λογόμυγα του Σοκράτη, του ενοχλεί. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την απομειώσουν και να την αποδυναμώσουν. Δεν το πετυχαίνουν αυτό, ούτε θα το πετύχουν.
Γιατί κύριε Τσούχλο, πείτε μου και τη γνώμη σας, γιατί και γι' αυτό έγινε πολλή συζήτηση για τα λατινικά και την κοινωνιολογία. Ναι.
Κοιτάξτε, τα λατινικά και η κοινωνιολογία είναι δύο σημαντικά μαθήματα σε διαφορετικούς κλάδους σχολών και τμήματων. Αυτό που μπορούμε να πούμε και να κάνουμε και μια αυτοκριτική σαν ΟΛΜΕ, γιατί μόνο ότι κάποιοι από εμάς τα λέγαμε από παλιά, είναι ότι όταν άλλαξαν τα λατινικά και την κοινωνιολογία, η ΟΛΜΕ δεν έλαβε θέση στο θέμα αυτό. Τώρα αντίθετα λαμβάνει θέση και ορθά κάνει και λαμβάνει θέση. Ποιο είναι το σωστό, ότι υπάρχουν τμήματα και σχολές που πρέπει κάποιος για να περάσει να διδαχτεί λατινικά, γιατί τα διδάσκεται μέσα σε αυτή τη σχολή, και υπάρχουν τμήματα και σχολές που πρέπει να δώσει εξετάσεις στην κοινωνιολογία, γιατί πραγματικά η κοινωνιολογία είναι πρωτεύον μάθημα σε αυτά τα τμήματα, τα πανεπιστημιακά.
Οπότε
πλέον η ΟΛΜΕ επανήλθε στη σωστή πορεία, η οποία είναι ότι όποιος θέλει να πάει σε φιλοσοφικές, νομικές, θεολογικές σχολές και κάποιες άλλες παράλληλες να δίνει λατινικά, όποιος όμως θέλει να πάει σε σχολές πολιτικών και κοινωνικών επιστημών...
Να δίνει κοινωνιολογία, να μοιραστεί λέτε λοιπόν.
Ναι, είναι δίκαιο. Είναι το δίκαιο, το ορθό και το πρέπον.
Τώρα,
αυτό βέβαια χρειάζεται εκπαιδευτικούς, ξέρετε. Γιατί όταν υπάρχουν δύο επιλογές, σημαίνει ότι θα έχουμε και τον φιλόλογο και τον κοινωνιολόγο.
Περισσότερους εκπαιδευτικούς. Και όχι εκπαιδευτικούς που να έρχονται προς τις γιορτές, να διορίζονται προς τις γιορτές να φτάνουν.
Ακριβώς, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί ακριβώς είναι που το Υπουργείο φοβάται να προχωρήσει αυτή τη δίκαιη λύση. Γιατί είναι δίκαιη λύση. Όταν πηγαίνεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κάνεις κοινωνιολογία. Όταν πηγαίνεις στη φιλοσοφική σχολή, κάνεις λατινικά.
Είναι αντιληπτό πώς το λέτε, ναι.
Ναι.
Τώρα
ναι.
Κύριε Τσούχλο, τι έχετε προγραμματίσει σήμερα 24 ώρες, πείτε μας λίγο.
Εντάξει, σήμερα σε άδεια σχολεία γίνεται η απεργία μας, διότι τα σχολεία έχουν αδειάσει και λογικό ήταν μόλις την εξέλιξη που αναμέναμε. Δεύτερον, ότι 1 η ώρα έχουμε στα προπήλαια του Πανεπιστημίου μια συγκέντρωση και μια πορεία προς τη Βουλή. Το ίδιο θα συμβεί και σε πολλές πόλεις, και στη Θεσσαλονίκη σίγουρα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Θα πάμε αντίστοιχες συγκεντρώσεις και πορείες. Και αύριο, 7 η ώρα στη Βουλή, πάλι η ΟΛΜΕ θα βρίσκεται εκεί, που ξεκινήσαμε τα προπήλαια. Θα πάμε προς την Βουλή, όπου εκεί να είμαστε καλά, γιατί ο καιρός πια είναι καλός, δεν είναι σαν την προηγούμενη φορά που υπήρχε βροχή και καταιγίδα. Θα έχουμε και μια συναυλία και έτσι θα κλείσει αυτός ο κύκλος του περίπου πολυνομοσχεδίου.
Καταλαβαίνω ότι κρατάτε τις μηχανές σας όμως αναμένες.
Αναμένουμε επόμενα βήματα, διότι υπάρχει η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία κάποια στιγμή υπουργός λογικά θα την εισάγει προς ψήφιση κάποιο νομοσχέδιο. Υπάρχει το θέμα των στελεχών εκπαίδευσης, Και υπάρχει και το πρόβλημα το μεγάλο με την αξιολόγηση, γιατί ενώ επί Υπουργές Γαβρόγλου είχαμε κατορθώσει σαν ΟΛΜΕ να συμφωνήσουμε με τον Υπουργό και να πετύχουμε την περίφημη αποτίμηση της σχολικής μονάδας, που είναι αυτό ένα σημαντικό βήμα και από την πλευρά της ΟΛΜΕ αλλά και του Υπουργείου, έρχεται τώρα ο Υπουργός Παιδείας, τα ανατρέπει όλα αυτά, φέρνει μια σκληρή και άδικη εξωτερική αξιολόγηση και ξαναβάζει πάλι σε σύγκρουση την εκπαιδευτική κοινότητα πάλι με το Υπουργείο Παιδείας. Ενώ είχε νόμο μπροστά της, δεν είναι ότι δεν υπήρχε νόμος.
Ναι.
Και φυσικά μας απειλεί πάλι με την περίφημη ατομική αξιολόγηση, η οποία είχε καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και στο ερώτημα αν είναι καλή ή κακή αξιολόγηση, εγώ έχω να πω το εξής, ότι όταν ο κύριος Γαβρόγλου κατήργησε την ατομική αξιολόγηση, όλα ηρέμησαν. Ούτε οι δανειστές επενέβησαν, ούτε η κοινωνία επαναστάτησε, ούτε όσοι λατρεύουν την αξιολόγηση έκαναν πορεία διαμαρτυρίας. Ήταν μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή έρχεται Υπουργός Παιδείας με μια πολιτική απόφαση να μας επιβάλλει την ατομική αξιολόγηση, με την οποία εμείς διαφωνούμε κάθετα.
Θα το κρατήσω αυτό για μια άλλη συζήτηση. Κύριε Τσούχλο, θα τα ξαναπούμε σίγουρα πολύ σύντομα με αυτές τις αλλαγές. Να είστε καλά.
Όταν βρισκόμαστε κοντά στην κρατική τηλεόραση, στο κρατικό ραδιόφωνο, να ξέρετε.
Σας ευχαριστώ και εμείς, κύριε Τσούχλο. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.